เอาละนะครับก็นะฮะผมจะเปิดให้พวกเราท่านได้ถามนะในสิ่งที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านนั้นได้นำเสนอนะครับเชิญครับมีเวลาอีกประมาณไม่เกินเที่ยงนะครับเชิญครับส่วนมุสลิมนะถ้าเกิดไม่สะดวกก็เขียนมาได้นะให้ทางพิธีกรเราได้อ่านนะครับถ้ามุสลิมท่านใดที่จะถามก็สามารถที่จะใช้ไมค์ถามได้เลยครับ
ใครมีปัญหาข้อข้องใจใดๆนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์อับดุลกรีมได้บอกไปแล้วทางด้านมุสลิมนะครับให้เขียนแล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับฝ่าย
กิจกรรมครับก่อนที่จะครับAssalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. กับผมนายมะเออิสมาเอจากเทศบาลนครยะลาครับก็ปัจจุบันก็อดีตไม่ต้องบอกนะครับมันเยอะบอกปัจจุบันนะครับประธานชุมชนมุสลิมสัมพันธ์แล้วก็ประธานสมยุติธรรมชุมชนมุสลิมสัมพันธ์เทศบาลนครยะลานะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะถามนะครับผมจากประสบการณ์ก็เคยเกี่ยวข้องกับผู้แทนหลายคนเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหลายสมัยก็รู้ว่าปัญหาของสังคมมุสลิมนั่นคือปัญหาความแตกแยกนะครับไม่มีทางที่จะทำอะไรก็ได้ถ้าเราขาดความสามัคคีดังนั้นผมก็เสนอแนะว่าขออนุญาตท่านผู้รู้นะครับว่าถูกหรือไม่ถูกก็ช่วยแก้ไขด้วยนะผมมีก็เสนอแนะว่าแม้แต่รูปหนึ่งครับอายะห์หนึ่งฮะดิษก็ต้องเผยแพร่ดังนั้นผมก็รู้ไม่มากนะครับรู้เพียงแต่หนึ่งอายะห์หนึ่งฮะดิษแต่ปฏิบัติจริงๆนะครับอายะห์ที่ผมจะเสนอแนะให้พวกเราทั้งหลายในประชุมนี้ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ปฏิบัติจริงฮะคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนามัลมุมินูนะอิควะเรามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันขอให้ปฏิบัติจริงๆอายะนี้ก่อนครับก่อนที่จะไปอายะอื่นเพราะว่ามาเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถือหลักยังไงว่าเราเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมเราถือหลักที่ว่าหะดีษหนึ่งว่าบุนยาอิสลามุอะลาคอมชินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมะดะรอซูลุลลอฮวะอิกามิศศอลาวะอิตาอิซะกาตวะฮัจญัลบัยวะซอมิรอมฎอนเราต้องถือหลักนี้ก่อนว่ามุสลิมนั้นต้องปฏิบัติหลักศาสนา5อย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาดูวิถีชีวิตหรือว่าแนวทางของศาสดาศ็อลลัลลอฮุคือแนวทางที่ว่ามีหะดีษหนึ่งบอกว่าอับดอลุลมุมินีอะห์ซันฮุมคุลุกอสุดยอดของมุสลิมนั้นคือคนที่มีความเมตตากรุณาและจิตใจอันประเสริฐแล้วศาสดามุฮัมมัดก็เคยปฏิบัติมาแล้วว่าครั้งหนึ่งศาสดานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดาบมาฟาดที่ตัวท่านและประเอิญท่านหลับไปแล้วมีคนนอกศาสนาซึ่งเป็นศัตรูกับท่านมาเอาดาบของท่านไปแล้วเงื้อดาบเพื่อจะฟันท่านแต่โชคดีนะครับที่ว่าหนุ่มคนนั้นเป็นนักเลงเหมือนกันไม่ฟันตอนที่นบีหลับแล้วฟันแล้วเรียกนบีให้ตื่นแล้วถามว่าโอ้มุฮัมมัดวันนี้ผมจะฆ่าท่านแต่ผมให้โอกาสท่านว่าท่านจะขอให้ใครช่วยศาสดามุฮัมมัดตอบว่าอัลลอฮ์ผู้อักบัรบอกอนบีบอกว่าอัลลอฮ์คนนั้นก็ดาบถือดาบอยู่ก็ตกไปและนบีมุฮัมมัดก็เอาดาบมาแทนที่นบีมุฮัมมัดจะฟันชายคนนั้นนบีมุฮัมมัดบอกว่าเอาพูดง่ายๆก็ว่ากลับบ้านกับลูกคนนั้นก็กลับไปบอกหมู่ญาติของท่านทั้งหลายว่าตามกิตติศัพท์ที่ได้ยินมาว่าศาสดามุฮัมมัดนั้นเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยคำด่าแต่วันนี้ท่านประสบกับตัวเองว่าไม่จริงท่านขอแย้งคำกล่าวหานี้จริงๆแล้วศาสดามุฮัมมัดเป็นคนอันประเสริฐมีใจจิตใจอันดีงามแล้วหมู่เครือญาติคนนั้นก็เข้าอิสลามหมดดังนั้นผมมีข้อเสนอแนะว่าตัวอย่างที่ผมพูดในวันนี้ถ้าดีนะครับขอให้ทุกคนปฏิบัติตามและปฏิบัติจริงๆแต่ถ้าไม่ถูกไม่ต้องขอให้ท่านผู้รู้ช่วยแก้ไขด้วยครับขอบคุณ
คุณสวัสดีนะใช่ไหมครับ ได้นำเสนอนะครับเป็นข้อเสนอแนะว่าถึงแม้จะรู้เพียงอายะเดียวก็ขอให้ปฏิบัติจริงนะครับนี่เป็นเพียงข้อเสนอแนะนะครับยังไม่ใช่คำถามนะครับเสร็จแล้วคำถามมีไหมฝั่งมุสลิมครับของมุสลิมนี่จะเขียนในกระดาษนะ
ขออนุญาตนะครับกระดาษคำถามนะครับจะอยู่ในแฟ้มที่ได้รับก่อนที่จะเข้าหอประชุมนะครับกระดาษคำถามอยู่ในแฟ้มนะครับพร้อมกับปากกา
ในขณะที่รอคำถามนะครับผมจะอ่านคำถามที่นำเสนอมาบนเวทีนะครับอยากรู้วิธีที่จะสร้างความเข้มแข็งในสังคมอิสลามนะนี่ผมขอให้เชคได้ตอบนะ
สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลารอซูลุลลอฮ์คือความเข้มแข็งในสังคมนี่นะครับพี่น้องผมต้องปรับความเข้าใจว่าความเข้มแข็งนั่นคืออะไรบางคนอาจจะเข้าใจสังคมจะได้เข้มแข็งเนี่ยเราต้องมีนักการเมืองเราต้องมีสถาบันมากมายที่ทำงานด้านธุรกิจคือคนแต่ละคนเนี่ยก็มองถึงความเข้มแข็งแม้กระทั่งความเจริญในประชาชาติอิสลามเนี่ยมุมมองกันก็ต่างกันนะครับพี่น้องเรื่องความเจริญความเข้มแข็งเนี่ยเราก็ต้องกลับมาปรับความเข้าใจตรงนี้ให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามคือถามว่าถ้าสังคมมุสลิม หรือประชาชาติอิสลามไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีเงินตราที่สามารถสู้ดอลลาร์หรือยูโรถ้าประชาชาติอิสลามไม่มีศักยภาพที่จะมีเศรษฐศาสตร์มีเศรษฐกิจหรือมีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับประเทศที่เจริญแล้วหรือเจริญก้าวหน้าไปแล้วเราถือว่าเป็นประชาชาติที่ยังหลับไหลอยู่หรือเราจะถือว่าเป็นประชาชาติที่ยังไม่บรรลุความสำเร็จกระนั้นหรือไม่ใช่ครับพี่น้องนบีได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าความสำเร็จของมุสลิมของประชาชาติอิสลามไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วัตถุมัลฟักรออัคชาอะลัยกุมนบีไม่กลัวว่าเราเนี่ยหรือประชาอิสลามเนี่ยจะยากจนและขณะที่อุมัรอิบนุลคอฏฏอบนอนอยู่ภายใต้ต้นไม้แล้วเอากองทรายนี่มาเป็นหมอนพิงที่ศีรษะทูตของกษัตริย์เปอร์เซียเข้ามาถามประชาชนว่าทำเนียบวังของกษัตริย์มุสลิมอยู่ที่ไหนของอามิรุลมุอ์มินีนเขาก็ไม่มีทำเนียบแล้วก็อามิรุลมุอ์มินีนกษัตริย์มุสลิมอยู่ที่ไหนก็นอนอยู่นู่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้เพราะนั่นน่ะกษัตริย์ผู้นำอามิรุลมุอ์มินีนคือหัวหน้ามุสลิมซึ่งอาณาจักรมุสลิมตอนนั้นกว้างขวางพอสมควรไปหาท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบนอนอยู่ใต้ต้นไม้ก็บอกว่าอะดิลตะฟะอามินตะฟะนิมตะบอกว่าท่านได้ดำรงตำแหน่งปกครองแผ่นดินด้วยความยุติธรรมท่านจึงปลอดภัยท่านจึงนอนหลับสบายใจนี่ก็หลับไหลนะนี่ก็หลับไหลนะท่านอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบหลับโดยไม่ต้องมีธรรมเนียบโดยไม่ต้องมีห้องนอนของผู้นำสังคมท่านง่วงที่ไหนก็หลับที่นั่นไม่มีองคารักษ์ไม่มีรปภไม่มีใครที่จะดูแลความปลอดภัยของท่านทำไมล่ะได้ดำรงตำแหน่งอย่างชอบธรรมประชาชนชอบอุมัรไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมซึ่งความวุ่นวายหรือความปั่นป่วนเพราะอิสลามได้ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้วอิสลามที่จะปรากฏเป็นรูปธรรมนั่นคือความสำเร็จถึงแม้ว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากถึงแม้ว่าเราไม่มีเศรษฐกิจที่จะต่อสู้กับเศรษฐกิจยักษ์ของโลกนั่นไม่ใช่เป้าหมายสำคัญเป้าหมายสำคัญของเราเพื่อบรรลุความสำเร็จของประชาอิสลามคือเราต้องฟื้นฟูอิสลามให้ปรากฏในโลกใบนี้เหมือนสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถ้าเราไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรมากมายไม่ต้องการปัจจัยอะไรมากมายไม่ต้องการงบประมาณมากมายศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับพวกเราคือกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่างบประมาณต้องใช้อะไรมากมายนะเพียงว่ากุรอานและหะดีษของท่านนบีให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตนั่นคือความสำเร็จของเราจะทำอย่างไรให้สังคมเข้มแข็งพูดถึงแต่ละสถาบันสถาบันครอบครัวจะทำยังไงให้เข้มแข็งสถาบันครอบครัวครอบครัวจะมีปรากฏอิสลามอย่างเด่นชัดนั่นคือความสำเร็จถ้าผ่านบ้านมุสลิมได้ยินเสียงกุรอานไม่ได้ยินเสียงดนตรีนั่นคือครอบครัวที่เข้มแข็งถ้าได้ผ่านมัสยิดเห็นมัสยิดช่วงละหมาดซุบฮ์เต็มเหมือนวันศุกร์นั่นคือมัสยิดที่ประสบความสำเร็จชุมชนประสบความสำเร็จถ้าได้เห็นผู้นำชุมชนอย่างที่อาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยหัวหน้าไม่มีความรู้นอกจากอายะเดียวแต่พร้อมที่จะทำงานด้วยอายะบทนี้อินนามัลมุมินูนอิควะนั่นคือความสำเร็จระดับหนึ่งหากทุกคนรับใช้อิสลามนะรับใช้อัลลอฮ์นะรับใช้ศาสนานะนั่นก็คือความสำเร็จความเข้มแข็งระดับหนึ่งเราไม่ต้องมองว่าอิสลามของเราสังคมของเราสหกรณ์ของเราเนี่ยเราต้องมีงบกี่ร้อยล้านเราต้องมีอุปกรณ์อย่างงู้นอย่างนี้นี่เปล่าเลยถามว่าถ้าเรานั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ไม่มีแอร์ไม่มีโปรเจคเตอร์ถามว่าพี่น้องจะไม่สามารถรับรู้อายะห์หรือฮะดีษเต็มที่จนทะลุหัวใจแล้วก็สร้างอิมานในหัวใจกระนั้นหรือหากเราได้มองว่าศาสนาของเราต้องผ่านสื่อทางวัตถุเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่พร้อมที่จะสร้างความเจริญกับอิสลามของเราเพราะสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อย่างนั้นซอฮาบะห์และท่านนบีเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับแต่เขาก็มีอิสลามก็มีมาเข้มแข็งก็ด้วยหลักการอิสลามที่จะปรากฏในชีวิตของเราเป็นรูปธรรมเป็นไปได้ไหมคนที่จะสร้างความเข้มแข็งในสังคมเนี่ยคือคนที่สามารถเอาอิสลามให้ปรากฏในกิจกรรมต่างๆความเข้มแข็งในกิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นด้วยการแยกหญิงชายแต่ถ้าชมรมที่อื่นนะครับแต่ไปที่อื่นมหาวิทยาลัยที่อื่นสร้างกิจกรรมชมรมมุสลิมเหมือนกันแต่ไม่กล้าบอกพี่น้องผู้หญิงอยู่ข้างนี้ผู้ชายข้างนี้ทำไมไม่กล้าพูดอ่ะดูมันเดี๋ยวเขาไม่เอาเดี๋ยวเขาไม่มาเดี๋ยวเขาไม่นี่แหละครับถึงแม้ว่าเป็นห้องแอร์ที่ดีกว่าห้องนี้ถึงแม้ว่ามีอุปกรณ์ทันสมัยมากกว่านี้แต่ไม่เข้มแข็งและไม่ประสบความสำเร็จเพราะอิสลามไม่ปรากฏในกิจกรรมนั้นๆง่ายๆนะครับอิสลามได้สอนไว้อะไรตรงนี้แค่นี้เราก็ต้องให้มันปรากฏตรงนี้ตามแบบฉบับที่อิสลามต้องการนั่นคือความเข้มแข็ง
อาจารย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณรอห์มุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ผมอยากทยอยอยากถามอาจารย์ทั้งสองคนว่าให้พูดเกี่ยวกับบทบาทของยูชนอิสลามสมัยนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าเขายังหลับไหลอยู่ว่าตื่นแล้วเกี่ยวกับยุคโลกาภิวัตน์เช่นมีอย่างพวกคอมพิวเตอร์อย่างพวกอินเทอร์เน็ตแล้วยูชนของเราอยากให้อาจารย์พูดว่ายูชนของเรามีแนวทางจะทำยังไงต่อยุคที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วที่เชื่อมต่ออย่างง่ายมากว่าเราอยู่ในช่วงที่หลับไหลอยู่หรือเปล่าอยากให้อาจารย์พูดเกี่ยวกับเยาวชนกับเรื่องแบบนี้ครับสัก5นาทีก็ได
้ผู้ถามทั้ง2ท่านนะฮะฉะนั้นก็ขอให้ตอบทั้ง2ท่านนะครับแบบสั้นๆนะผมคิดว่าน่าจะมีคำตอบนาทีสั้นๆได้ครับเชิญๆท่านเซฟครับ
ผมขอนาทีเดียวนะครับเรื่องนี้ทำไมพอถึงเรื่องอิสลามเนี่ยต้องมาถามอาจารย์ยังไฮไฟเนี่ยเวลาเล่นไฮไฟกันเนี่ยไปถามหรือจะโหลดภาพยังไงจะส่งภาพยังไงภาพคนนู้นสวยส่งหน่อยภาพคนนั้นหล่อส่งหน่อยตอนนี้เราไม่ถามอ่ะนะเพราะเราทำเป็นและชอบไงแต่พอเรื่องศาสนาอิสลามช่วยอาจารย์ช่วยบอกทำให้เราไม่คิดล่ะเยาวชนของเราเนี่ยมีสมองมีความสามารถเพียงพอแล้วที่จะประยุกต์เทคโนโลยีเนี่ยให้รับใช้ศาสนาทำได้และไม่ใช่หน้าที่ของผมเนี่ยผมไฮไฟนี่เล่นไม่เป็นมือถือเนี่ยผมพอรับสายได้เมมเบอร์ก็พอแล้วเนี่ยกับบุญแล้วแต่จะใช้มือถือจะได้ปลุกพี่น้องเนี่ย300คนเนี่ยสามารถกดกิ๊กหนึ่ง ตื่นละหมาดซุบฮ์ได้ทำได้นะผมทำไม่เป็นแต่วัยรุ่นปัจจุบันทำได้ทำไมไม่ทำก็อย่ามาถามนะครับพวกเราก็ต้องนั่งคิดเราต้องเป็นสำนักคิดรวมตัวกันระดมสมองระดมความคิดจะได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเอามาติอะไรมาเนี่ยทำงานรับใช้ศาสนาครับ
คำตอบของผมใช้หนึ่งนาทีผมใช้ครึ่งนาทีนะครับจะเป็นผู้เฒ่าจะเป็นผู้แก่จะเป็นเยาวชนเราล้วนแต่เป็นเจ้าของคืออัลลอฮ์เป็นเจ้าของของอิสลามแต่ว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของเนี่ยความเฉพาะความรู้สึกเป็นเจ้าของถ้าเกิดว่าเราคิดว่าความรู้สึกเป็นเจ้าของยังมีเฉพาะผู้รู้ศาสนาแล้วเขาก็คือคนที่ให้คำตอบเราก็จะกลายเป็นสังคมแคทอลิกที่ทุกคำตอบต้องมาจากเชิร์ชทุกคำตอบต้องมาจากโบสถ์แต่แท้ที่จริงแล้วคำตอบบางคำตอบเนี่ยมันอย่างที่เชคตอบเมื่อกี้ก็คือคำตอบนั้นคนที่ตอบได้ดีที่สุดก็ไม่ได้ต่างจากที่ท่านนบีเคยบอกว่านี่คือดุนยาของคุณเรื่องของการตอนเรื่องของการขยายพันธุ์ตามมักเนี่ยเป็นเรื่องของคุณแต่หลักการสั้นๆที่คุณรู้ได้ก็คือถ้าเกิดว่ากระบวนการเหล่านั้นกิจกรรมเหล่านั้นถ้าหากว่าเราทำไปแล้วเนี่ยมันสร้างความชริกแต่หน้าพระเจ้าทรงตาลามันก็ไม่ได้ทีนี้ถามว่าเยาวชนในวันนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านการศึกษาศาสนามามากมายนักนี่นะครับแต่ผมคิดว่าเขามีภูมิคุ้มกันมากพอเพียงที่จะรู้ว่าสิ่งนี้ได้หรือไม่ได้เพราะสัญชาตญาณพื้นฐานฟิตร์พื้นฐานของมนุษย์เนี่ยจะรู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดที่ไม่ดีไม่จำเป็นต้องถามอิสลามให้หรือไม่ให้ได้หรือไม่ได้ผมคิดว่าในสิ่งที่เราจะทำมากกว่านั้นต่างหากที่ควรจะถามคำถามว่าได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะการแบ่งแยกหญิงชายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราถูกสร้างวิธีคิดมาอย่างนั้นนะครับมีคำถามที่ตรงๆกับผมเลยเนี่ยก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิสลามเนี่ยถูกมองว่าเป็นศาสนาที่เผยแพร่ด้วยคมดาบเนี่ยผมอยากจะย้อนไปที่ภาพที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราได้รับอาหารทางความคิดที่เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็หนังสือที่ถูกเขียนก็เขียนแบบนี้มาตลอดเนี่ยเราก็จะมีความคิดอย่างนี้แล้วเราก็ถูกปลูกฝังว่าถ้าจะเรียนให้ดีถ้าจะเรียนให้เก่งต้องแบ่งต้องเรียนผสมกันหญิงชายต้องเรียนปนกันเป็นสหศึกษามีผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยห้องเรียนได้คึกคักนี่เป็นต้นแต่เราก็โตมาในสังคมไทยที่เรียนมาอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเรามีความสุขว่าเออนี่คือมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานสากลที่มันดีแต่เผอิญว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วนี่นะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่อเมริกานะครับปรากฏว่าผลของการวิจัยชิ้นนี้เนี่ยบ่งให้เห็นชัดว่าการเรียนแยกหญิงชายเนี่ยนะครับในระดับมัธยมและอุดมศึกษาเนี่ยทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่าเรียนผสมกันเรียนปนกันเรียนอยู่ด้วยกันผู้หญิงผู้ชายเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในอเมริกานะเมื่อเกิดผลนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเว็บไซต์ที่แสดงผลงานวิจัยนี้ก็ปิดเลยครับเพราะมันเท่ากับว่าจะไปบ่งบอกไปตอบว่าสิ่งที่มุสลิมทำมา1,400กว่าปีนี่มันถูกต้องแล้วผมก็ได้เห็นที่เกิดขึ้นชัดเจนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ซิดนีย์ที่ผมเคยพูดให้ฟังมาคุณเคยฟังคือได้ยินแล้วนี่นะครับโรงเรียนแห่งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะและคณิตศาสตร์นะครับเช็คได้อันดับหนึ่งของเมืองซิดนีย์เป็นค่าเฉลี่ยของเด็กทั้งชั้นเลยนะครับม.6 ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็ก1คน2คน3คนนะครับเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งของเมืองซิดนีย์3ปีซ้อนปีที่ผมไปเนี่ยเป็นปีที่3แล้วถามว่าคุณจะไปบอกไหมว่าอิสลามไม่ดีจะไปบอกไหมว่าอิสลามไม่เก่งอิสลามเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมแล้วไม่เก่งวิทยาศาสตร์เป็นมุสลิมแล้วมีปัญหากับวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นเพราะผลสัมฤทธิ์การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวะเคมีฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เนี่ยในขณะที่เซนต์จอห์นเซนต์ต่างๆนะครับอยู่ที่อันดับ4 5 6เนี่ยโรงเรียนอิสลามิกสคูลเนี่ยซึ่งมาเลกฟาฮัดเนี่ยเคยไปเที่ยวแล้วก็ให้บริจาคอาคารทั้งเองไม่ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการบริหารจัดการแต่จนถึงปัจจุบันนี่นะครับท่านเข้าเรียนแห่งนี้เนี่ยไม่เจอขยะแม้แต่ชิ้นเดียวไปในห้องน้ำไม่มีกลิ่นแม้แต่นิดเดียวนะครับมาตรฐานประกันคุณภาพของเราในเรื่องความสะอาดก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเนี่ยไม่ต้องเอา QA มาจับเลยนะฮะเหล่านี้เป็นต้นขยะไม่มีในห้องน้ำมาตรฐานการเรียนเป็นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับมาตรฐานวิชาศาสนาเนี่ยที่เขาพยายามไม่ได้แบ่งแยกว่าสามัญศาสนาเขาไม่ได้เรียกวิชาสามัญศาสนาเขาเรียกเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยคือวิชาของอิสลามนักเรียนอนุบาลหนึ่งนี่นะครับอ่านกุรอานมาชอมบ์ของเราอนุบาลหนึ่งพุทธอาบาตาเพิ่งจะสอนเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่สอนมาจากบ้านเขาไม่รับเข้าโรงเรียนเขาต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจากบ้านมาแล้วก็คนที่อยากจะเข้าโรงเรียนนี้มันเยอะมากเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนมันสูงนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่ถ้าเกิดว่าไม่สอนเด็กจากบ้านให้อ่านกุรอานได้เขาไม่รับเ จึงเป็นสิ่งว่ายิ่งไปกับพ่อแม่ต้องสอนเด็กมาจากบ้านก่อนแล้วพอเข้ามาเด็กอนุบาลหนึ่งเช้าๆนี่นะครับอยู่ที่อัมมานี่หมดเลยอนุบาลหนึ่งเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปดูนะชั้นม.6 อ่ะถ้าอนุบาลหนึ่งอัลกุรอานอ่านอย่างนี้คุณก็ต้องรู้ตัวเองดูแล้วกันมาชาอัลลอฮ์ซิดนีย์นะครับไม่ใช่ตะกอนี่ที่มีพนักเสีย600แห่งซิดนีย์แต่ในขณะเดียวกันวิชาสามัญครับโรงเรียนต่างๆของรัฐบาลของเซนต่างๆของคริสของใครๆเนี่ยแพ้หมดแล้วคาบ3ปีซ้อนถามว่าในเวลาเช่นนี้เนี่ยนะครับในเมืองซิดนีย์เนี่ยคงไม่ต้องไปพูดนะครับว่าอิสลามเผยแพร่ด้วยคมดาบอิสลามเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเขาพิสูจน์ด้วยผลงานที่เขาทำมาเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเยาวชนของเขาวิธีคิดต่างกับของเราเลยเยาวชนของเขาพยายามนะเอาเทคโนโลยีว่าเอ๊ะฉันสามารถนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในงานดาวะฉันได้หรือไม่นักศึกษานักเรียนเกือบทุกคนเนี่ยมีเว็บไซต์ที่สามารถที่จะส่งงานต่างๆให้กับอาจารย์ได้โดยที่อาจารย์ไม่จำเป็นต้องเก่งนะฮะอาจารย์ที่สอนวิชาศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งแต่นักศึกษาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็เอาเนื้อหาที่เรียนจากอาจารย์ใส่เข้าไปนี่คือเยาวชนที่อยู่ในภาวะที่เขาถูกกระทำค่อนข้างมากกว่าเราเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาแล้วเขากลายเป็นความหวังของสังคมได้ในซิดนีย์นะครับผมมาหอนะ
ผมนั่งอ่านคำถามนะครับแล้วก็วิเคราะห์อยู่นะครับว่าใช้ตอบคำถามอะไรดีนะครับเอาละถ้าเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ถามก่อนนะซึ่งจะมีคำถามสองคำถามที่คล้ายๆกันนะครับว่าเดี๋ยวขออนุญาตคำถามนี้ก่อนได้ไหมฮะถ้าคำถามนึงนะครับอ่านทีเดียวไม่หมดบางคำถามก็อยากจะให้พูดซ้ำนะบางคำถามก็เป็นการคำถามใหม่นะฉะนั้นผมพยายามวิเคราะห์ดูว่าอันไหนจะนำมาถามนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเห็นว่าช่วงบ่ายมีอีกก็อาจจะให้เชคได้ตอบคำถามที่ยังอยู่บนโต๊ะนะฮะมันจะวางไว้บนโต๊ะนะครับ
อาจารย์ครับ
นะ
คืออย่างนี้ครับผมขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าแล้วเดี๋ยวคำถามที่เหลือเนี่ยเราจะยกยอดไปช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าเรายังมีการรับประทานอาหารยังมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับอันนี้ต้องขอมาอัพด้วยนะครับผมขอเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันครับ
งั้นผมขอเลิกแล้วกันนะคำถามที่น่าสนใจนะฮะจริงๆแล้วคำถามอื่นก็อย่างเช่นบอกว่าเราจะบอกยังไงว่าเขาใส่ร้ายเราเนี่ยอาจารย์สุกรีได้ตอบไปแล้วนะครับคำถามนี้บอกว่านะจำเป็นไหมว่านักดาอีต้องอยู่ในรูปแบบของครูอาจารย์นะถ้าเป็นแม่ค้านะหรืออาชีพอื่นจะเป็นลักษณะอย่างไรหรือว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเนี่ยนะจะทำงานเผยแพร่บทบาทของผู้หญิงจะเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญเชิญ
ผมเมื่อคืนก็ได้พูดกับพี่น้องหลายคนว่าเราเข้าใจว่าคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยต้องมีสต๊อกมีรูปแบบมีชุดมีซึ่งไม่ใช่ผมจะยกตัวอย่างอันเดียวนะครับจะได้เห็นว่ามุสลิมเมื่อปฏิญาณตนว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ต้องทำงานศาสนาเราได้อ่านประวัติของอิมามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับที่ท่านถูกข่มเหงถูกทรมานจะได้ยอมในลัทธิในความเชื่อของมุอ์ตะซิละห์ว่ากุรอานนี่มักลูกท่านถูกนำมาจะได้ถูกทรมานถูกเฆี่ยนต่อหน้าประชาชนคาลิฟะก็นั่งอยู่มะมูนเนี่ยหรือมอตซิมเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็กอดีอะห์มัดอิบนุอบีดุอานะใครแต่ใครแล้วก็เชิญอามันเนี่ยจะได้ถูกเฆี่ยนถูกทรมานเพื่อเชื่อตามลัทธิของมอตซิละและขณะนั้นก่อนคิวของอามันจะถูกเฆี่ยนนี่นะก็ก็นำคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยจะลงโทษเฆี่ยนโดนลงโทษคนที่ดื่มเหล้าก่อนนู้นนะครับเป็นคนที่รู้สถานการณ์มากกว่าคนปัจจุบันเป็นคนขี้เมานะครับดื่มเหล้าแต่พอเข้าแล้วเห็นอิหม่ามอะห์มัดถูกมัดอยู่จะถูกเฆี่ยนเห็นคอลิฟะที่นำลัทธิมอตซิละห์มาเผยแพร่ในสังคมรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็จะเฆี่ยนคนเนี่ยคนขี้เมาคนนี้นะก่อนอิหม่ามอะห์มัดก็ถูกคว่ำแล้วนะเขาก็หันไปหาอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าอย่าอิหม่ามท่านอิหม่ามอะห์มัดฉันนี่นะถูกเคี่ยนเรื่องสุราเนี่ยมาหลายร้อยทีแล้วถูกเคี่ยนเรื่องเหล้านี่นะเพื่อสุราเพื่อเหล้านี่ร้อยหลายร้อยครั้งแล้วท่านนี่จะถูกเคี่ยนเพื่ออัลลอฮ์สักครั้งหนึ่งท่านจงอดทนเถิดนี่เป็นคนขี้เมานะแต่ทำหน้าที่ดาวะตักเตือนท่านอัลมัดเตียงอัลมัดเขาบอกว่าตลอดชีวิตเนี่ยที่แกยืนหยัดต่อสู้ในเรื่อง อัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เรื่องหลักการอะกีดะฮ์ซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พวกคนขี้เมาเตือนเขาพี่น้องก็อย่าประมาทนะรูปแบบของการดาวะห์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคราวต้องแต่งชุดต้องครูเฮ้ยต้องไปซื้อโต๊ะเหมือนเชคมันจะได้แต่งตัวเหมือนเชคเดี๋ยวคนไม่พอต้องสูตรเหมือนเชคแล้วบวกต้องเหมือนเขาจะได้พูดนะพูดไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับเราเป็นอะไรเป็นแม่ค้าดาวะห์ได้ไหมดาวะห์ได้ด้วยความมีอามานะเป็นพ่อค้าดาวะห์ได้ไหมดาวะห์ได้ด้วยการทำธุรกิจในรูปแบบหลักการของอิสลามเราเป็นใครเราเป็นมีอาชีพอะไรในสังคมดาวะห์ก็คือที่บอกกับพี่น้องคือให้อิสลามเป็นรูปธรรมอิสลามเข้าเมืองไทยเข้าอินเดียเข้าอินโดนีเซียด้วยใครครับพี่น้องพ่อค้าพ่อค้าเข้าประเทศนู้นประเทศนี้พ่อค้ามุสลิมทำไมแต่งตัวแบบนี้เรียบร้อยสะอาดทำไมถึงเวลาต้องอาบน้ำละหมาดทำไมถึงตอนจ่ายทำไมต้องซื้อขายเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีโกงมีอามานะมีความซื่อสัตย์คนก็สนใจกษัตริย์เรียกมาพอเข้ามาแล้วนี่ก็เอาของขวัญไปให้กษัตริย์คนนู้นให้กษัตริย์คนนี้มีอะไรที่ไปถวายกับกษัตริย์นอกจากอามานะนอกจากความซื่อสัตย์ของอิสลามอ๋อนี่มาจากไหนมาจากโลกมุสลิมอะไรมามีนำอะไรมาบ้างไม่ได้นำสินค้ามาอย่างเดียวเอาอิสลามมาด้วยเออดีนะอิสลามสั่งบัญชาเลยให้ประชาชนทั้งหมดเนี่ยรับอิสลามนี่คือน้ำมือนี่คือผลงานของใครอ่ะพ่อค้าคนที่นำอิสลามมาประเทศนี้มาในละแวกนี้เนี่ยไม่ใช่อุลามานะพ่อค้าฉะนั้นอิสลามของเราสามารถเผยแพร่ได้ด้วยทุกคนนะครับที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรุสูลแต่ต้องตระหนักให้ลึกซึ้งนะครับ
ขออนุญาตนะจริงบอกว่าคำถามสุดท้ายจริงให้เกียรติกับผู้ที่ยกมือถามสักครู่นะครับแล้วก็ขอเป็นคำถามสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับนะครับขอเชิญครับตะกี้เมื่อสักครู่นะนักมุสลิมฝั่งมุสลิมจะถามนะเชิญเลยครับ
สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับปีที่3ก็คือว่าผมจะถามว่าณปัจจุบันตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองว่ามุสลิมก็คือว่าไม่ว่าแนวทางในการศึกษาหรือว่าโรงเรียนสถาบันกอเนาะต่างๆมีเยอะแล้วก็ลู่ทางในการที่จะเก็บเกี่ยวหาความรู้ต่างๆมีเยอะแต่ว่ามุสลิมส่วนน้อยที่จะนำความรู้ตรงนั้นไปปฏิบัติหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนี้ผมก็อยากทราบว่าจุดอ่อนหรือว่าตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าคณะอาจารย์ที่ให้ไม่ตรงกับที่คือว่าเกิดมาจากอุตสาหะในการสอนที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาหรือว่านักเรียนเป็นไปได้ไหมว่าเกิดมาจากตรงนั้นแล้วก็อยากจะถามวิทยากรว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขตรงนี้อย่างไรจุดอ่อนเกิดขึ้นจากตรงไหนครับผมครับขอบคุณมากครับ
ผมให้ท่านดร.สุกรีตอบนะครับ
เรียกตอบท่านอย่างนี้นะครับว่าระบบการศึกษาที่มันผ่านเข้ามาในช่วง20ปีให้หลังเนี่ยเป็นระบบการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับฟิสิกส์ให้ความสำคัญกับตัวเนื้อหาตัวหลักสูตรตัวอะไรที่มันไม่ใช่ตัวรูฮีตัวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณในขณะที่ก่อนที่ระบบการศึกษาจะเป็นระบบเหมือนอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยถามว่าในช่วงเวลานั้นถึงแม้ว่าผู้ที่นำอิสลามมาในช่วงแรกเป็นดวาเป็นใดที่เป็นนักธุรกิจมาจากอาหรับก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าขาดการนำเสนอต่อของบรรดาดวายุคต่อมาหลังจากนั้นครึ่งก็ไม่ใช่เป็นอาหรับแต่ทีเดียวหลักฐานง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่านักธุรกิจอาหรับมาประมาณสัก 1,000-2,000-3,000 คนเนี่ยหน้าตาพวกเราก็คงจะคมมากกว่านี้นะครับเพราะจะมีการแต่งงานควายกันเยอะแยะมากมายแต่นี่ก็มีไม่กี่ตระกูลอัลอิดรุสอัลจูฟรีอัลไม่กี่อันนี้ฮะอาวาคอสอะไรต่างๆไม่อะไรเนี่ยซึ่งมาก็ไม่กี่สายตระกูลนั่นหมายความว่าอุลามะหรือว่าดาอีมลายูมุสลิมในช่วงแรกๆเนี่ยเน้นในการสานต่อภารกิจพันธกิจในการดาวะบนพื้นฐานของไม่ใช่สิ่งที่นับได้จับต้องได้ที่เป็นวัตถุแต่ว่าระบบการศึกษาที่นักศึกษาถามเมื่อตะกี้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เราจะไปเน้นให้ความสำคัญกับตอนท้ายจบม.6เราก็ได้ประกาศนียบัตรไปผลออกมาเป็นยังไงฉันไม่เกี่ยวฉันลอกอย่างเดียวมันเป็นไปได้หรือไม่นักศึกษาที่เรียนศาสนาเนี่ยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จนถึงชั้น10เนี่ยไม่เคยลอกเลยเกิดขึ้นไหมถ้าหากว่ามีการลอกขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้คนเหล่านั้นเป็นอุสตาดเป็นครูนั่นก็หมายความว่าไอ้จุดสำคัญที่เกิดขึ้นภายในมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ พราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำในวันนี้ถ้าต้องการเริ่มต้นในการแก้ไขผมคิดว่าต้องสร้างจุดนี้ให้เข้มแข็งจุดนี้ให้เข้มแข็งส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงถึงแม้ว่าได้เกรด F ก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Gamma Class ได้ผมว่ามันก็น่าจะเป็นทิศทางนะครับซึ่งมันมีความสำคัญที่จะบ่งบอกถึงพันธกิจของคนรุ่นแรกๆถ้านักศึกษานะครับทุกใครก็แล้วแต่ไปดูงานเขียนชิ้นหนึ่งที่บอกถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทสยามกัมมาจนซึ่งหมายถึงธนาคารไทยพาณิชย์ปัจจุบันนะครับถ้ามันจะมีหน้ากลางๆจะมีภาพหนึ่งในทางซ้ายข้างล่างนี่นะครับมีภาพของการลงนามร่วมกันระหว่างนักธุรกิจที่มาจากอาหรับกับนักธุรกิจจากประเทศไทยในภาพนั้นจะเห็นชัดเลยนะครับว่านักธุรกิจจากประเทศไทยนั้นนุ่งจูงกระเบนเสื้อไม่ใส่ในสายตาของนักสังคมวิทยาเนี่ยเขาจะเทียบระหว่างคนที่เจริญแล้วกับคนที่ไม่ค่อยเจริญเนี่ยก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่นะฮะเพราะนั้นนักใดนักธุรกิจที่มาทำลงนาม MOU ครั้งแรกๆกับบริษัทสยามกัมมาจนหรือธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยที่มาจากอาหรับนี่นะครับก็มีฝรั่งผูกโบผูกเงินไทอยู่ด้วยแล้วก็มีชาวอาหรับก็แต่งกายอย่างแบบแช่นี่นะฮะดูดีมากในขณะนักธุรกิจที่ไปจากไทยเนี่ยก็ยังนุ่งจุงกระเบนพอมองเห็นภาพนะครับอย่านึกว่าเกิดขึ้นเฉพาะที่กรุงศรีอยุธยาหรือสุโขทัยนะครับถ้าหากว่าท่านไปดูโปสการ์ดแผ่นหนึ่งที่มีขายวางขายอยู่ที่เมืองมะละกาจะเห็นภาพของบรรดาดูอาร์ตที่เป็นนักธุรกิจจากอาหรับเนี่ยกำลังปูผ้าละหมาดกำลังละหมาดและมีชาวมะละกาซึ่งเป็นชาวมลายูพื้นเมืองเนี่ยนุ่งผ้าถุงคล้ายๆกระจุงกระเบนแต่ว่าลงไปนิดนึงล่างไม่ได้สูงมากนะฮะอยู่ไม่ได้ต่างกันเลยอย่าคิดว่าโอ้คนไทยสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นมุสลิมเราที่อยู่แถบนี้เมื่อก่อนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันจะบอกว่าหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาของอิสลามเนี่ยมันเราจะบอกเราได้ว่าความเอ็กคลาสเนี่ยของบรรดาดายในยุคแรกๆแล้วต่อมาด้วยดายท้องถิ่นในยุคแรกนี่นะครับที่ปัจจุบันนี้อาจจะพูดได้ว่า 99.99% พี่น้องของเราเป็นมุสลิมหมดเลยเกือบจะพูดได้ว่าถ้าคุณเป็นมลายูคุณก็เป็นมุสลิมนั่นหมายความว่าผลพวงของความเอ็กคลาสของการศึกษาในสมัยนั้นทั้งที่เป็นการศึกษาที่ไม่ใช่มีระบบปัจจุบันแต่สามารถที่จะสร้างคุณูปการจนถึงเราปัจจุบันนี้แต่วันนี้เรามีการศึกษาที่เป็นระบบที่มีสตรัคเจอร์ชัดเจนโครงสร้างชัดเจนมากๆมีการประกันคุณภาพมีตัวบ่งชี้ไม่รู้กี่ร้อยตัวเนี่ยทำไมยังไม่สามารถที่จะสร้างมาตรฐานของอีหม่านได้ผมบอกว่า
สรุปสั้นๆอาจารย์สุกรีนะครับที่นี่ให้เกียรตินิยมไม่ใช่ให้พอเกลียดนะให้เกียรตินิยมรวมถึงจิตใจด้วยนะครับเกียรตินิยมที่นี่ไม่ใช่เพราะมีเกรดเฉลี่ย3.5 นะครับฉะนั้นก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยว่านะเหมาะสมไม่จะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมนะครับเอาละนะครับและการนำเสนอภิปรายของเรานะครับนะวันนี้ก็ต้องขอจบตรงนี้นะครับและสรุปสั้นๆว่านะมุสลิมจริงๆแล้วไม่ได้หลับไหลนะครับนะแต่จิตวิญญาณต่างหากที่เขาหลับอยู่นะครับก็วะบิลาตักฟิกวะลินดายัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์